Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint emisiunea Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi este Ioan Dambeanu, din America, din Statele Unite, din Los Angeles. S-a născut în anul 1936 în România. S-a născut cu toate că mama lui a vrut să facă avort cu el. Domnule Ioan Dambeanu, bine ați venit la Vieți Transformate, prin intermediul telefonului, peste ocean, peste satelit, cum se fac transmisiile telefonice.
Bine v-am găsit. Sunt născut în orașul București. Înainte de a prezenta memoriul vieții mele, vreau să vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat înainte de a mă naște. Avortul. Mama mea locuia în București la familia Lazar Vișoianu, care era jurnalistul regelui Mihai I. Lucra ca femeie de servici și tatăl meu era concentrat în armată, fiind ofițer, a plecat mai repede și noi am rămas singuri. În acea perioadă, mama mea era însărcinată cu mine și doamna la care lucram i-a sugerat ideea să mă avorteze, spunând că vremurile care vor veni în urma războiului vor fi vremuri grele și, Maria, ce vei face cu un copil pe drumuri?
În 1936 încă nu era început războiul, dar se simțea, oamenii așteptau să înceapă?
Era în pregătire.
Era în pregătire, da.
Era prin luna mai 1936, era o primăvară frumoasă care te îmbia la viață, fiindcă totul era în floare și avea un miros parfumat al primăverii. Doar o mamă avea gândul de a întrerupe viața și eu nu puteam să o întreb nimic. Nu aveam pe nimeni căruia să-i pese de mine, care să-mi apere dreptul la viață. În acest caz, mama a luat tramvaiul să meargă la doctor ca să mă avorteze.
Avortul cred că era ilegal în vremea aceea în România.
Nu pot să spun că nu știu. Mama a luat tramvaiul să meargă să avorteze, dar Dumnezeu, care a pus capăt acestui plan ucigaș, m-a salvat în chip miraculos. Când mama a ajuns în stația de tramvai unde trebuia să coboare, acolo era un călugăr bătrân. Atunci, o forță divină a tras-o spre acel călugăr, spunându-i: omule, știi ce vreau să fac? El a răspuns: nu. Atunci mama i-a spus că are un copil în pântec pe care vrea să-l avorteze. În acel moment, călugărul a ridicat mâinile spre cer, strigând: nu, femeie! Mai bine omoară-mă pe mine, că nu ai atât păcat, fiindcă copilul care se va naște va fi robul celui prea înalt. Mama a rămas și mai îngrozită, dar a mulțumit omului, s-a întors acasă, renunțând la acea crimă odioasă. Ajuns acasă, i-a povestit doamnei Vișoianu ce se petrecuse. Auzând povestea, a strigat la ea: ești o femeie nebună, nu judeci! Nu știi că acest război care ne stă în față va aduce multă durere și multe familii vor rămâne singure? Ce vei face cu tine, după tine, cu un copil? Nu vrei să judeci, Maria? Apoi a spus: și eu sunt gravidă și chiar acum mă duc să fac avort. Și s-a dus. Dar n-a sfârșit-o bine, căci în mai puțin de 3 luni a murit făcând o puternică infecție. Aceasta este povestea avortului.
Deci ea s-a temut, doamna Vișoianu s-a temut de război, dar a murit, a vrut să facă avort ca să nu treacă cu un copil prin război.
Așa.
Dar a murit înainte de război, pentru că a făcut avort.
Da.
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 Extraordinar. Deci mama a lucrat la jurnalistul regelui Mihai.
Da, Lazar Vișoianu.
Da. Și cum ați crescut?
Copilăria mea așa s-a schimbat. Planul celui rău, care n-a lăsat ca să fiu omorât, și m-am născut în luna cadourilor, decembrie. După moartea doamnei Vișoianu, mama și-a schimbat locul de muncă la generalul Dragalina, care după scurt timp a plecat mai aproape de front, stabilindu-se la Cernăuți pentru un timp, fiindcă acolo era comandamentul regimentului său. Mama și cu mine ne-am dus cu el și familia lui. Acolo am început școala primară, generalul a plecat pe front, iar familia lui a fost trimisă acasă la părinții ei.
Pur și simplu l-ați însoțit pe generalul Dragalina, care multe străzi din România poartă numele Ion Dragalina.
Da, da, da.
Vă amintiți ceva despre generalul Dragalina?
Da, mi-amintesc. Când eram copil, mă iubea așa de mult și mă duceam la regimentul unde era el. Toți soldații când intram acolo, mă saluta ca pe un soldat, un gradat. Generalul mi-a făcut haine mici pentru mine, uniformă militară, cu epolet, cu ce știu eu, așa umblam. După aceea, generalul Dragalina i-a dat la mama bani ca să mă ducă la cinematograf. Dar mama, în loc să mă ducă la cinematograf, m-a dus la biserică, la ortodox. Ajungând acolo, am văzut slujba, dar ca și copil n-am înțeles multe. Și când am venit acasă, m-a întrebat, Nelu, ți-a plăcut filmul? Zic, ce film? Dar ce ai văzut? Niște oameni în negru care râdeau de mâine. Deci cum era serviciul la preoți. Și atunci s-a supărat pe mama și a zis, n-ai să-l mai duci pe Nelu tu la biserică. Și a pus un soldat ca în fiecare săptămână să mă ducă la film. Asta a fost istoria cu generalul Dragalina.
Extraordinar.
Da, copilăria, Dumnezeu a schimbat planul cel rău și m-am născut în luna cadouri, decembrie. După plecarea generalului Dragalina, mama și cu mine ne-au dus cu el și acolo am început școala primară. Generalul pleca pe fond și familia lui a fost trimisă acasă la părinții ei. Iar mama s-a angajat ca bucătărească la spitalul evreiesc, iar noi locuiam în încinta spitalului.
Când unde? Mama, unde? În ce oraș?
În Cernăuț.
A, chiar în Cernăuț a stat?
Chiar în Cernăuț. Da. A lucrat la spitalul evreiesc, iar noi locuiam în încinta spitalului. Când am fost în clasa a doua, s-a dat un ordin ca toți cei din România să se refugieze în țară. Am ajuns la Cisnădioara, lângă Sibiu. Mama și-a găsit serviciu la fabrica de stofe englezești Pelican, care era cea mai renumită în Europa. Mama a lucrat tot la bucătărie. Nu îmi aduc aminte cât am stat acolo. Știu sigur că în anul 1945 am sosit la Arad. La Arad mama și-a găsit cu greu de lucru la uzinele textile din Arad.
În 1945 deja războiul s-a sfârșit. Ce vă amintiți din timpul războiului, din perioada 1900, mă rog, România a intrat mai târziu în război, dar din perioada 1939-1945?
Da, în perioada asta nu pot să spun prea multe, eram la Cisnădioara, viața s-a schimbat puțin acolo, simțeam așa cumva, eram în spatele războiului. Nu îmi aduc prea multe aminte. Așa am ajuns la Arad. Aici viața mea a devenit foarte grea. Fiindcă am devenit copilul străzii, vecinii mă hrăneau, fiindcă mama a devenit dependentă de băutură, probabil din cauza lipsei de a avea un cămin, iar eu eram al nimănui. Nu știam ce e dragostea de mamă, nu știam ce înseamnă bucuria, mângâierea și mai rău, mama m-a dat slugă la alții să muncesc la munca câmpului. Eram îmbrăcat prost. Nu aveam haine, pantofii rupți. Când eram la lucru pe câmp, aveam multe răni în talpe pentru că pantofii mei erau rupți și miriștea mă înțepa. Deseori am fost călcat de picioarele animalelor. Dar prin bunăvoința stăpânilor mei, m-au lăsat să merg la școală și să termin cele 7 clase. După terminarea școlii, am intrat la școala profesională CFR, la internat. Acolo viața mea s-a îmbunătățit, aveam unde dormi, aveam ce mânca, aveam haine, uniformă, deci viața s-a schimbat mult. După terminarea școlii, am lucrat la uzina de vagoane Iosif Vranghes din Arad. Aici am început din nou să o duc rău, fiindcă trebuia să locuiesc la mama unde nu puteam suporta mirosul de beutură. Dar aici s-a terminat, eu am plecat din Arad și m-am dus la Cugir, unde am lucrat o perioadă. La Cugir a fost mai bine, dar am avut un accident de lucru, am fost ars la mândouă picioare și a trebuit să vin acasă. Și am stat la mama. Dar, după ce m-am întors, într-adevăr, iarăși, lucrurile au fost destul de grele. Mama s-a împrietenit cu șeful secției de la uzina de Rangheț, mergea și îmi lua banii. Eu doar trebuia să semnez. Eram tânăr și aveam și eu nevoie, ba de una, ba de alta, ca un tânăr. Asta m-a determinat ca să plec la Cugir. După acestea, când am venit acasă, frații m-au înconjurat cu dragoste la Șega, unde am întâlnit un nou stil de viață. Frații m-au luat în casele lor, m-au hrănit, m-am împrietenit cu copiilor.
Ați ajuns între membrii Bisericii Baptiste din Șega, un cartier din Arad.
Din Șega, Arad.
Dar cum ați ajuns? Ați avut un coleg de lucru? Cum ați ajuns acolo? Să-i cunoașteți?
Am fost prin copiii vecinilor mei care erau credincioși. Așa am ajuns la Biserica Șega. Și acolo era în primăvara anului 1952 când am acceptat pe Domnul în viața mea, dar nu făcusem încă botezul. Dar cum am spus, m-am lovit de o viață nouă, am fost iubit de frați, invitat în casele lor împreună cu copiilor și viața mea a luat o întorsătură, ceva se petrecuse în viața mea, simțeam ceva, nu puteam să explic focul și dragostea pe care o simțeam. Eram foarte copleșit de acea dragoste și m-am decis să vorbesc cu o soră în vârstă din biserică și am spus situația mea. Și ea mi-a spus cu dragoste, Nelu, aceasta este dragostea Domnului Iisus care și-o arată față de tine. În acel moment am început să-L iubesc pe Domnul. După care, la scurt timp, am făcut botezul.
Scrie în Biblie că Dumnezeu ne-a iubit mai întâi.
Da, așa e.
Deci v-ați întors la Dumnezeu pentru că ați văzut dragostea lui Dumnezeu care se manifesta
pentru dumneavoastră
prin cei din biserică.
Da, am văzut dragostea fraților din biserică care și-au arătat-o așa cum n-am simțit-o nicăieri, mai ales că eu eram flămând după dragoste, flămând după o atingere și o mângâiere de mamă, dar nu le aveam. Deci a fost în ziua de 13 august 1952, când era o duminică frumoasă, plină de soare, dar pentru mine cu multe peripeții, care îmi puneau piedici ca să nu ajung la biserică ca să fac botezul. Mama era împotriva mea, nu voia cu niciun preț ca eu să fac acest pas. Atunci, în duminica aceea de 13 august, mi-a dat bani să mă duc la piață să-i cumpăr zarzavaturi. Drumul până la piață era lung și îmi trebuia aproximativ o oră dus și întors. Mi-am adus aminte repede că în apropiere de noi era o femeie care era vânzătoare de zarzavaturi la piață și în duminica aceea nu s-a dus așa de dimineață. M-am dus și am cumpărat de la ea. Și m-am întors acasă, mama a rămas uimită când m-a văzut că vin așa de repede. Dar a urmat a doua piedică. Lucrasem în vara aceea la treieratul grâului și mi-a spus ei roaba, sacii și pleci să iei grâu. Am început să plâng, am luat roaba și m-am dus până la arena unde era batoza. Drumul era de vreo 3 km. Fugeam, tot eram transpirat. Am luat un sac și jumătate de grâu, l-am pus în roabă și am început plângând să fug cu roaba spre casă. Între timp a fost întâlnit de o persoană care avea o căruță cu doi cai. Nu mi-a spus nimic. A oprit căruța, mi-a spus, urcă-te în căruță. A pus roaba și saci în căruță și a dat bici cailor și în galop am ajuns foarte rapid acasă. Mama nu era acasă. Eu repede m-am spălat, m-am îmbrăcat și am fugit la biserică. Am întârziat vreo 15 minute. Candidații de botez încă nu intraseră, erau toți îmbrăcați în haine albe. Eu m-am îmbrăcat și abia așteptam, eram gata pentru acel pas.
Pentru ascultătorii care nu știu, în bisericile baptiste, botezul se practică la maturitate. Se practică pentru cei care sunt în deplinătatea facultăților ca să decidă pentru ei înșiși.
Exact.
Deci nu decide altcineva pentru un candidat de a intra în biserica baptistă, ci în momentul când el însuși se hotărăște pentru această cale, pentru această credință, atunci face botezul.
Da, da. ce am ajuns la biserică, m-am îmbrăcat în haine albe, printre ultimii am fost botezat. După botez, majoritatea aveau părinții, frați, surori care îi îmbrățișau, le dădeau flori. Eu n-aveam pe nimeni. Mama venise și ea urgent la biserică. Când s-a terminat botezul, ne-am întâlnit în curte. M-a întâmpinat cu o palmă puternică pe care am simțit-o câteva zile. Dar m-am bucurat că așa a fost prima palmă pentru Hristos. M-am bucurat nespus de mult. Ajuns acasă, ea n-a mai vorbit cu mine mult timp. Ea era analfabetă și când trebuia să fac ceva, mergea la vecin să-i scrie ce să-mi dea să fac. Deci noi corespondam prin hârtie.
Și prin vecini.
Și prin vecini, da.
Extraordinar.
Toate acestea, văzând viața și felul după întoarcerea mea la Domnul, m-am hotărât să fac pasul căsătoriei. Am ajuns din nou nemulțumit pentru starea mea, beuturile erau îmi punea piedici, îmi vorbea murdar, nu simțeam nimic. Și atunci m-am hotărât să fac pasul căsătoriei. Dar, înainte de asta, am postit un an de zile ca Dumnezeu să-mi pregătească o soție. Când aproape s-a împlinit anul...
Un an de zile în ce sens ați postit? În fiecare săptămână sau de două ori pe săptămână sau cum?
Am postit de două ori pe săptămână, un an de zile. Și în penultima duminică m-am dus la biserică unde era soția mea. Și am spus, Elvira, eu duminica viitoare nu mai vin aici, că am o fată în alt cartier cu care vreau să mă căsătoresc. Pe aia o chema Florica Groza. Dar sâmbătă am avut un vis în care Dumnezeu mi-a răspuns la ziua mea de jertfă. În vis era fratele Ioan Truța. Nu era mort. La ora aceea era îmbrăcat în alb. A venit la mine și mi-a spus în mod poruncitor ce am spus. Nu mai ai ce căuta la Florica de la Micalaca, te duci la Groza de la Pârneava. Eu aveam o fată la cartierul Micalaca, se numea Groza Florica. Iar soția mea se chema Groza Elvira. Când am avut visul...
Ele nu erau surori, nu se cunoșteau?
Nu. Nu.
Doar aveau același nume de familie.
Da, același nume de familie, da. Când am ajuns la biserică, ea m-a văzut și m-a întrebat, frate Neru, n-ai spus că nu vii astăzi aici? Eu fără ocolișuri am spus, sora Elvira, am avut un vis, eu un an de zile am postit ca el să-mi pregătească o soție, și în vis, fratele Ion Truța mi-a spus poruncitor, nu mai e ce căuta la Groza de la Micalaca, te duci la Groza de la Pârneava. De-aia am venit aici. Când am spus acest lucru, ea a rămas puțin șocată, dar mi-a răspuns, frate Nelu, eram la Speranța și tu ai cântat o cântare.
La Biserica Speranța din Arad.
Din Arad. Ai cântat o cântare și în timp ce cântai, o voce îmi spunea, acesta va fi soțul tău. Din acest moment s-a înghebat între mine și Elvira o prietenie pentru totdeauna. La două săptămâni am făcut logorna foarte urgent, la luna ne-am căsătorit, am avut o viață frumoasă, împlinită, viața mea s-a schimbat, ea pentru mine a fost ca o mamă, a fost ca cu adevărat o soție credincioasă, care... Am avut mângâiere, nu spun că nu au fost și probleme, că asta e familia pe pământ, dar în toate le-am rezolvat cu Domnul.
Câți ani a durat căsătoria dumneavoastră?
Am stat împreună 59 de ani și jumătate.
Ce s-a întâmplat? Cum a trecut la Domnul soția dumneavoastră? Ați și îngrijit-o, a avut Alzheimer, ani de zile ați îngrijit-o cu credincioșie.
Da. Ce se întâmplă? În 2012, soția mea s-a îmbolnăvit mai grav. Până atunci era o formă mai ușoară. S-a îmbolnăvit și a fost slăbită, a fost nevoie ca să o îngrijesc în mod special. Așa cum a trebuit să fiu lângă ea, o duceam la biserică, îi făceam mâncare, o spălam, mâinile mele o spălau, o grijeau cu atâta dragoste. Aveam bucurie că-mi fac slujba pe care am jurat că o voi face, pentru că în ziua nunții am spus că vom fi împreună și la bine și la rău, și în bogăție și în sărăcie, și în sănătate și în boală. Iar astăzi sunt foarte bucuros și fericit că mâinile mele au iubit-o prin dragoste. Nu mi-a fost greu când ai dragoste. Nu-i ușoară lucrarea. Trebuia să o hrănesc cu lingura. Trebuia să o duc de subsor, să o pun în pat. Vă spun, nu era ușor. Dar când ai dragoste, totul e bine. Iar astăzi sunt foarte fericit că am fost cu ea până la sfârșit. În 15 noiembrie dimineața, aici e un episod foarte important, s-a trezit, dar încă stătea în pat. Eu căutam să văd de ea foarte des. Era ora 7, a deschis ochii, m-a privit și mi-a zâmbit cu o face atât de frumoasă încât a rămas cumva șocat.
Ea în ultimii ani de viață nu vă mai recunoștea deloc?
Deloc. De multe ori când vinea băiatul meu, în loc să-i spună Dănuț, cum îl cheamă, îl amintea pe fratele ei, Iosif. Deci făceau confuzie, nu mai știa prea multe despre ea. Deci i-am făcut cu mâna și ea m-a salutat la fel, mi-a făcut cu mâna. Și mai târziu am realizat că acesta a fost ultimul salut de rămas bun. Pentru că în ziua de 15 noiembrie 2015, la ora 9 seara, s-a simțit rău, am văzut-o că stă în pat, era neliniștită, respira foarte greu și a țintit ochii spre tavan și nu-i mișca. Eu să văd dacă îmi urmărește mâna, am rotit mâna deasupra capului ei, dar numai. Și atunci am sunat pe fiul meu Dănuț, să cheme de urgență salvarea, a dus-o la spital și au găsit că are două vene de 90% înfundate și una de 100%. Au vrut să-i facă o intervenție chirurgicală, dar a fost prea târziu pentru că inima ei nu mai lucra decât de 20%. Așa că a doua zi, deci miercuri, am dus-o la spital seara, a doua zi la 10:50 i-au trecut la domnul ei pe care l-a iubit. Și acum vreau să spun câteva. Frații din biserică îmi spuneau, frate Nelu, e așa, nu te mai cunoaște. Du-o la azilul de bătrâni. Am spus, nu, eu nu pot să fac lucrul ăsta. Auzi, numai când mă gândesc la lucrul ăsta, pare că rup ceva de mine. Nu pot.
Cineva care a trecut printr-o situație asemănătoare spunea, da, ea nu mă mai cunoaște, dar eu o cunosc.
Exact, asta știam și eu, da? Și n-am dus-o. Iar astăzi, în încheiere, vreau să spun că sunt foarte fericit. Despărțirea pentru mulți înseamnă tragedie. Pentru mine nu înseamnă tragedie, e o revedere. Ne vom întâlni. Pentru alții care n-au credință, într-adevăr, e o despărțire veșnică. Dar pentru mine nu. Bucuria pe care o am în viață, în primul rând, că mi-am respectat jurăința de credință pe care am făcut-o în ziua nunții. A doua.
Nu v-ați înșelat soția niciodată timp de 60 de ani?
Cum?
Nu v-ați înșelat soția niciodată timp de aproape 60 de ani?
Niciodată. Niciodată. Și o spun cu mâna pe inimă. Trăim am spus-o și în biserică.
Trăim într-o lume în care parcă curvia, adulterul, par să fie, mai ales datorită mass mediei, televizorului, filmelor, par să fie obișnuite. De ce credeți că nu este normal ca un bărbat să-și înșele soția sau soție să-și înșele bărbatul?
Nu este normal pentru că Dumnezeu ne-a legat pentru veșnicie să fim unul pentru altul. Nu ca să ne înșelăm. Noi nu avem voie să ne apropiem de femei străine, pentru că acesta este un păcat strigător la cer. Nu categoric. Nu că se eu grozav. Vreau să spun, nu că se eu grozav. Dar în toate acestea, nu zic că n-am avut ispite, Dar în toate acestea, Dumnezeu care a spus înainte de a mă naște, copilul care se va naște va fi robul Dumnezeului celui preanalt. M-a ocrutit de toate ispitele și am trecut cu el biruitor. Fără el eram un ratat. Dar dacă am reușit această performanță, nu sunt eu. E Dumnezeu care m-a trecut victorios peste toate ispitele.
La final mai avem un minut sau două din interviul nostru. Ce sfat aveți pentru ascultătorii noștri? După o viață trăită cu bucurie.
Sfatul meu, așa ca pentru frații mei, ca să aibă o viață de mulțumire, de fericire, și ori de câte ori ei vor pune capul pe pernă să poată dormi liniștit că nu-i mustră nimic, să-și iubească soțiile. Iar soțiile să-și iubească soții, pentru că nu știe niciunul când va fi vremea când unul din doi va fi luat acasă. De aceea timpul e așa de scurt. Eu mă uit în urmă și nu știu cum a trecut 59 de ani și jumătate. Și de multe ori îmi pare rău că n-am fost mai bun cu soția mea. Pentru că n-am iubit-o poate mai mult decât trebuia. Îndemn pe frații mei, ascultători, să-și iubească soțiile și să-și împlinească cu cinste și devotament juruința de credință pe care a făcut-o în ziua nunții. Ai o juruință care a fost scrisă în ceruri și într-o zi se vor întâlni cu ceea ce au jurat. De aceea le dau un sfat să-și iubească soțiile și să nu apeleze la divorț. Divorțul este o tragedie. Dumnezeu nu îngăduie divorțul. El împotriva divorțului. La un divorț e o rupere. Dumnezeu în primele pagini spune, de aceea omul va lăsa pe tatăl și pe mama și se va lipi. Nu spune că se va uni, se va lipi. Și ce-i lipit când te desparți, lasă răni. Răni adânci în viața copiilor, în viața soților. Să nu spună cineva, am experiența asta, dacă o divorțat are liniște și pace. Nu. Prima soție îi rămâne în minte toată viața. Asta e ceea ce pot eu spune pentru cei care vor să asculte și să împlinească, să fie iubiți de Domnul și să aibă o viață curată și sfântă pe pământul acesta care, într-adevăr, cum ai spus mai înainte, prin mass media se introduce în casele oamenilor atâta murdărie. Nu priviți la alea. Aveți cuvântul lui Dumnezeu. Priviți la El și El vă va face liber, slobos, să trăiți pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate prin telefon din Statele Unite, din Los Angeles, domnul Nelu Dambeanu. Am discutat despre viața dumnealui în copilărie, adică înainte de a se naște, mama a vrut să-l avorteze, apoi copilăria și-a petrecut-o împreună cu mama în casa jurnalistului regelui Mihai I, Lazar Vișoianu, apoi în casa generalului Ion Dragalina, a trecut, era copil când a fost războiul, s-a întors la Dumnezeu, s-a botezat într-o biserică baptistă, s-a căsătorit și la finalul vieții soției a îngrijit-o cu drag, cu toate că ea avea Alzheimer ani de zile și a îngrijit-o cu dragoste și cu devotament. O viață trăită pentru Domnul, o viață exemplară. Mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aici se încheie, stimați ascultători, emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, la revedere!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.